Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda. Bilo je reči o tome koji je interes Turske da se ponovo vraća na Zapadni Balkan, o optužbama pojedinih srpskih političara i analitičara koji u pojačanom angažmanu Turske u regionu vide obnovu imperijalnih težnji te zemlje, koliko su jaka antiturska osjećanja u Srbiji, zašto nacionalisti Bošnjake nazivaju Turcima, koliko je Turska pomogla da se smanje tenzije između Beograda i Sarajeva, da li Turska koordinira svoje poteze u regionu sa Briselom i Vašingtonom, kao i o tome koliko Turska kao ekonomska sila može da doprinese razvoju regiona. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda. Gospodine Filandra, da li Turska danas ima značajnu ulogu u regionu Zapadnog Balkana? Može li se reći da je ona posle Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije četvrti igrač po važnosti?
Može se baš takva konstatacija tvrditi, s obzirom na razvoj prilika zadnje dvije decenije, kada dolazi do pregrupiranja na međunarodnoj političkoj sceni. Prisutnost Turske, njen uticaj se osjeća u odnosu na ranije vrijeme, kada je situacija bila sasvim drugačija u ovom dijelu svijeta, kada je postala ta bipolarna struktura svijeta i kada je Turska bila u jednoj sasvim drugačijoj međunarodnoj poziciji. Znači, njena pozicija je danas u odnosu na neko ranije vrijeme, 80. i 70. godina prošlog stoljeća, znatno promijenjena i njena prisutnost na Balkanu je daleko uočljivija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antiću?
Turska ipak nema onu nezavisnu ulogu u svjetskoj politici koju imaju Europska unija, Sjedinjene Američke Države ili Ruska Federacija, sa tim što moram da kažem da i Ruska Federacija više nije globalna sila, ona je regionalna sila. Tako da, bez obzira što sadašnja situacija pomalo liči na vrijeme od pre stotina godina, objektivno stvari su drugačije. Kad je reč o Turskoj, mislim, politički ona ima određenu ulogu još od stvaranja kontakt grupe. I kontakt grupa koja je zbog nečega važna, ona je bitna zato što je Rusku Federaciju i Tursku vratio u region na način koji više podsjeća na ranija vremena nego na vreme od kraja Prvog rata pa do kraja Hladnog rata. Naravno, da bismo dali neku zaokruženiju ocjenu, trebalo bi vidjeti kakvi su ekonomski parametri. Vi znate da je Rusija prisutna u regionu zbog energetike, možda više nego ranije. Kad je reč o Turskoj, ta prisutnost je još uvijek simbolična. Turska je vrlo važna i za Europsku uniju i uopšte za Bliski istok, ali kada je o Balkanu, tu možemo govoriti pre svega o nekom istorijskom kontekstu koji možda posebno znači ima kako su neke nove snage došle na čelo Turske, a to je bilo krajem 90. godine.
Gospodine Filandra, koji je po vama interes Turske da se ponovo vraća na ovo područje?
Očito je da joj je stalo do jednog mirnog prijateljskog okruženja. Ne mislim da tu postoje neke posebne političke strategijske nakane. Može se procijeniti interes Turske da vlastiti razvoj provodi u jednom mirnom, prijateljskom, stabilnom okruženju i da sa tim okruženjem uspostavlja čitav niz odnosa iz kojih će ona zapravo vući neke određene benefite i imati određene komparativne prednosti.
Gospodine Antiću, po vama, koji je interes Turske da se vraća na ovo područje?
Veoma je složen odnos Turske Republike prema Balkanu. Pre svega ona je prisutna bila i tokom proteklih stotinu godina. Dakle, Turska je bila deo tog objedinjavanja Balkana do koga je došlo krajem 30. godina, odnosno početkom 30. godina 20. veka i 50. godina 20. veka. To su ta dva Balkanska saveza, odnosno Balkanski savez i Balkanski pakt. Ona se objektivno danas vraća na jedan drugi način i to je ona čuvena anegdota vezana za pokojnog predsjednika Ozala, koji je rekao: ne želimo da sljedeći put mi budemo na meniju već za stolom.
Dio političara i analitičara u Srbiji kritikuje angažman Turske na Zapadnom Balkanu i u tome vidi takozvani neoosmanizam, obnovu osvajačkih težnji Turske u ovom regionu. Kako vi gledate na te kritike, gospodine Filandra?
Pa mislim da je i znanstveno i politički i pretenciozno turski angažman u ovom dijelu Balkana kvalificirati tako oštrim stavovima da se radi o nekim reimperializaciji, zapravo nekim pokušajima reimperializacije ovoga prostora. Naravno, ako se pojedini teoretičari tog novog pristupa, neovisno od konteksta, mogu citirati u njihovim dijelima, se može naći određenih citata i određenih navoda i takve vrste, ali ne mislim da savremena turska država i u kom smislu ima neke interese koji bi izlazili van okvira demokratske institucije i poštenih namjera. Nama novina jeste u toj prisutnosti Turske s obzirom na činjenicu da je ona imala jednu prilično izolacionističku politiku kad je ovaj region u pitanju, s obzirom da je naša bivša zajednička država Jugoslavija bila na drugoj poziciji i da je bila jedna sasvim drugačija struktura svijeta i ona se sad posle dugog vremena zapravo pojavila kao jedna novost i kao jedan novum na ovim prostorima ona zapravo plijeni pažnju. Ali mislim da će ta zainteresiranost za Tursku vremenom splošnjavati.
Gospodine Antiću, kako je vaše mišljenje?
Ja se nadam da su namjere Turske republike dobre. Ja se nadam da će njeno vodstvo ostati verno idejama kemalizma. Kemalizam je u krajnjoj liniji i izbavio Tursku, spasao je od nestanka političkog ili možda čak stvaranja neke satelitske male države umjesto sadašnje velike ipak države koje pokriva deo Balkanskog poluostrva i celokupno Maloazijsko poluostrvo i ima veliki značaj u regionu i Bliskog istoka i Balkana. Međutim, kada čitamo teoretičare strategijske dubine, mi vidimo da neki od njih još uvijek veruju da je moguće neko stvaranje moderne imperije, moderne velike sile. Čuli smo šta je ministar Davutoglu rekao kada je bio pre nešto više od godinu dana u posjeti Sarajevu, o značaju Osmanskog carstva, o njegovoj, eto da kažem, na neki način i vizionarskoj koncepciji koja to ujedinjuje narode kao što je Evropska unija. Objedinjavalo, prosto to je možda Bošnjacima, možda muslimanima iz Crne Gore, možda Albancima pojedinim zazvučalo lepo, mnogima na Balkanu i nije. Međutim, koliko vidim, postoji izvjesna saradnja. Mislim da vlasti Srbije u jednom naletu potpunog eurooptimizma veruju da kroz to grade nekakav drugi stup sopstvene sigurnosti i sopstvenog ekonomskog napretka. Iz Beograda se nastupilo prema Ankari sa velikim poverenjem. Dakle, uprkos tome što su obe muslimansko-bošnjačke stranke bile u vlasti u Srbiji, dozvolilo se da Ankara posreduje kada je reč o njihovom međusobnom odnosu i odnosu njihovom, odnosno jedne od njih prema vladi Srbije, što je po mojom mišljenju neobičajeno. Videli smo što se dešavalo u Novom Pazaru u vrijeme kada je bio u posjeti premijer Turske i konačno je ovaj susret u Karađorđevu je prosto pokazuje posebnu ulogu koju Turskoj dozvoljavaju i Beograd i Sarajevo. Ja ne vjerujem da bi recimo Moskvi takva uloga bila dozvoljena od bilo koga drugog osim od Beograda.
Gospodine Filandra, kako vi tumačite ovu izjavu ministra inostranih poslova Davutoglua u Sarajevu, na koju se uglavnom pozivaju ovi kritičari nove turske uloge na Balkanu kad govore o negativnom kontekstu?
Osobno sam bio iznenađen jednom takvom izjavom, takvom njenom jasnoćom i takvom zapravo njenom pretencioznošću. S obzirom na činjenicu da bošnjačkoj javnosti zapravo dešavanja u savremenoj Turskoj i njihova politika nisu u dovoljnoj mjeri poznati i ne postoji taj tip konekcija između turske i bošnjačke javnosti, turske i bošnjačke politike, koje bi te dvije strane činili bliskim, tako da nas je to relativno iznenadilo, ni u kom slučaju nije naišlo na neku vrstu podrške šire javnosti kao što se moglo očekivati ili kao što su neki o tome pisali.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Čedomir Antić, historičar i politički analitičar iz Beograda i Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Antiću, kolike su jake predrasude prema Turskoj u regionu Zapadnog Balkana s obzirom na istoriju, s obzirom na taj istorijski kontekst?
Verovatno su posebno jake u krajevima gdje je nedavno bio rat. Što se tiče Republike Srbije i Beograda, mislim da one svakako nisu onakve kakve su bile pre stotinu godine ili da ne govorimo u 19. veku. Dakle, ovdje postoji udruženje Srpsko-turskog prijateljstva, ono se zove INAT. Naše vlasti su vrlo lepo se snašle kad je reč o odnosu sa Turskom. Turskom i pokazuju prilično veliko poverenje prema Turskoj, što je po mom mišljenju dobro, zato što jedna ozbiljna država treba da se brani dobrim ustanovama, snažnom ekonomijom, a ne zatraživanju svojih građana.
A gospodine Antiću, i ovo da upitam, kakav je odnos prema Turskoj u javnosti, s obzirom na istoriju, postoje li antiturska osjećanja?
Nesumnjivo da postoje, prosto Turska je istorijski viđena kao vrhovni od svih neprijatelja i to nije ni čudno. Međutim, tokom vremena, posebno u 20. veku, nestalo je zajedničke granice između dve zemlje. Onda Nova Turska, ona nije više taj veliki sultanat, kalifat koji treba da obuhvati celokupnu umu, celokupan islamski svet. To je sada jedna republika i već su 30. godina guslari u Crnoj Gori spevali prvi put jednu pesmu u kojoj jedan Turčin bio pozitivna ličnost, a to je Atatürk. Dakle, u vrijeme kada je stvaran Balkanski savez i kada su opevani on, Stojadinović i predsjednici vlada, odnosno vladari drugih zemalja članica Balkanskog saveza. Velika pomama za odlaskom u Tursku na more, ta tvrdnja da postoji jedna, sad već i mentalna sličnost, ne samo Srba i Turaka, već svih stanovnika Balkana, što je također istina, ne samo zbog vremena Osmanskog carstva, već i vremena vjerojatno kojemu je prethodilo i vremena jugoslavenske države koji su objedinila veći dio zapadnog Balkana. U krajnjoj liniji i taj odnos između Srba i Grka nije samo vezan za pravoslavno bratstvo, čak možda i najmanje vezan za njega.
Gospodine Filandr, po vama, koliko su jake predrasude prema Turskoj u regionu zapadnog Balkana?
Da postoje, one su historijski nastale i uslovljene. Bošnjaci su i danas i kroz svoju savremenu povijest na određen način snosili konsekvence ili posljedice tih predrasuda. Činjenica je da su brojni nacionalno oslobodilački pokreti balkanskih naroda zapravo bili antiturski pokreti. Između antiturskog i antimuslimanskog u Bosni i Hercegovini se najčešće u tim ustancima, bunama i pokretima stavljalo znak jednakosti. Tako da se sva ona mržnja ili osvjetnički naboj koji je bio usmjeren prema Turcima u velikoj većini slučajeva iskaljivao na Bošnjacima. Te predrasude jednostavno postoje, one se u određenim historijskim periodima kao što se ratovi stalno pojavljuju, u vremenima mira one su negdje u nekom zapečku, ali postoji jedan rezervoar nataloženih, formiranih pretpostavki koje danas možete vidjeti na grafitima koji svakodnevno nastaju, gdje se zapravo na simbolički način izražava određeni stav. Često se i danas bosanski muslimani, odnosno muslimani ili bošnjaci nazivaju pogrdnim nazivom Turci. Tako da te predrasude postoje i mislim to je činjenica.
Gospodin Antiću, koliko prošlost i činjenica da je Turska 5 vekova vladala ovim prostorima može biti prepreka za njeno sadašnje angažovanje u regionu?
To je teško reći. Verujem da ako bi Turska insistirala na kontinuitetu i tradiciji, bila bi prepreka. Ne bi bilo možda prepreka u odnosu prema muslimanima na Balkanu i to ne svim muslimanima. Mislim da recimo u Albaniji ta vrsta zajedništva ne postoji još od kraja 19. veka. Međutim, ako bi Turska nastupila na način na koji je nastupila tokom 20. veka, to je kao balkanska zemlja, možda moćnija i naravno nesumnjivo mnogoljudnije od ostalih zemalja, onda bi to moglo bude dosta dobar put da se prosto na neki način i ovaj region integriše međusobno, što je neophodno.
Gospodine Filandra, koliko ima istine u tvrdnjama da Bošnjaci u Turskoj vide zaštitnika onako kako to Srbi i Hrvati vide svoje zaštitnike u Srbiji i u Hrvatskoj?
Pa nikakav znak jednakosti se ne može postaviti između takvih pretpostavki. Bošnjaci jednostavno nemaju ni taj oblik bliskosti sa Turskom i sa Turcima, niti imaju taj oblik neposrednog pozitivnog iskustva kao što imaju bosanski Srbi sa Srbijom i bosanski Hrvati s Hrvatskom, koji su zapravo u proteklom ratu funkcionirali apsolutno kao jedna nacija, kao jedna politička zajednica. Bošnjaci i Turska su dvije različite priče, dvije različite sudbine, dva različita prostora i dvije različite kulture. Vrijeme i povijest učinilo je svoje da se danas radi o sasvim dva različita subjekta. Sasvim se opravdano može govoriti da je u periodu neke izgradnje, postratne izgradnje Bosne i Hercegovine s naše strane od Turaka više očekivano kad su u pitanju investicije, neka konkretnija ekonomska pomoć, ali to su, kažem, dvije različite priče i one se tako sa bošnjačke strane zapravo doživljavaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antiću?
Ja bih se većinom saglasio sa gospodinom Filandrom. Mislim da je taj odnos negde između odnosa Srba iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Srbije i njihovog odnosa prema Rusiji. Dakle, to jeste i velika sila i na neki način pomalo i nacionalna matica, bez obzira na to što objektivno etnički ona to nije, što su etnički narodi južnoslovenski mnogo bliži međusobno nego sa bilo kojim drugim narodom iz okruženja ili iz bilo kog drugog kraja Evrope ili Azije.
Imam utisak da Turska želi da igra ulogu posrednika u sporovima u regionu, posebno u sporovima između Sarajeva i Beograda. Deo tih napora bili su prošlogodišnji sastanak u Istanbulu, turskog predsednika Gula, predsednika Srbije Tadića i predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine tadašnjeg Harisa Silajđića, kao i nedavni sastanak u Karađorđevu, na kome su pored Gula i Tadića bila i sva tri člana predsedništva Bosne i Hercegovine. Mislite li, gospodine Filandra, da su ti sastanci doprineli poboljšanju odnosa između Beograda i Sarajeva?
Pa ne bi se moglo reći da su doprinjeli nekom poboljšanju, ali uspostavljanju jednih normalnih, bližih i redovnih odnosa jesu doprinjeli. Očito su odnosi Beograda i Sarajeva, odnosno Sarajeva-Beograda zadnje dvije decenije iz različitih razloga, uglavnom nama svima poznatih, narušeni. I neko je zapravo iz okruženja, neko ko ipak bolje upućen u ove regionalne prilike, imao šansu, imao priliku i to je učinio da posljedno u sarajevskoj intelektualnoj i političkoj javnosti općenito je ta posrednička misija Turske primljena s dobrim razumijevanjem i posebno je primljena lijepo činjenica da je beogradsko političko vodstvo, koliko se vidi, vrlo iskreno prihvatilo jednu takvu poziciju i uključilo se u tu trilateralnu misiju, što je s aspekta razvijanja ovih bilateralnih odnosa između Bošnjaka i Srba ili Bosne i Srbije vrlo bitno, jer one same očito to u ovom trenutku još nisu mogle da počnu.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je posrednička uloga Turske doprinela smanjivanju tenzija između Sarajeva i Beograda?
Kad je reč o Bosni i Hercegovini, nažalost, ja ne mogu da kažem da je ova aktivnost doprinula nekakvom poboljšanju, obzirom na činjenicu da pre svega taj susret do koga je došlo u Istanbulu se završio tako što je postalo vrlo sumnjivo kako to da Bosna i Hercegovina, koja ipak država koja ima trostrano predsjedništvo, je bila predstavljena samo od strane pripadnika jednog naroda. Sa druge strane, neposredno posle toga su se dogodili izbori, odnosno nekoliko mjeseci posle toga su se dogodili izbori kada je upravo taj čovjek bio poražen. Dakle, bošnjačko biračko telo mu nije dalo onu podršku koju mu davalo ranije. Sada smo imali ovaj susret u Karađorđevu u kome predsjednik Tadić rezolutno izneo određene stavove iza koga ne stoji ni parlament Srbije niti većina javnosti. To naravno ne znači da bi parlament Srbije i većina javnosti ulazili u konfrontaciju sa bilo kim u Sarajevu, posebno ne sa Bošnjacima ili sa Hrvatima, odnosno političkim predstavnicima Bošnjaka i Hrvata, ali mi vidimo sada da je u Bosni i Hercegovini jedna kriza koja je, ja ću reći, veštačka jer je izazvao međunarodni posrednik i ta kriza je ocenjena od strane međunarodnog posrednika kao najteža koja je bila od 95. godine. Prema tome ne vidim taj rezultat.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o ulozi Turske na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda, i Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Filandra, evo gospodin Antić je, što je i za mene novost, rekao da ova izjava Tadića u Karađorđevu, da ona baš i nije tako bila podržana u javnosti i možda i od parlamenta. Dobro, nije se rasprava o tome u parlamentu. Kako je ona primljena u Bosni i Hercegovini?
Ne vezano za konkretnu izjavu, odnos prema predsjedniku Tadiću je u osnovi preovlađujuće pozitivan, sa svom gorčinom toga što je iz Srbije proteklih decenija dolazilo, ali sa jednim uvidom, realnim uvidom u političku scenu i ponudu lidera ili liderčića koji se na njoj pojavljaju, ta figura Tadića se, bez obzira, kažem, na sve, nadaje jednim osvježenjem i jednom blagom nadom, uz punu svijest da je on na jednoj političkoj žeravici, da u različitim situacijama različito varira i da brojnim izjavama spoljnopolitičke karaktera nastoji da zadovolji unutarnje potrebe, ali u osnovi je stav prema njemu kao političkoj ličnosti, bez obzira šta kada kaže, sa ove sarajevske strane pozitivan.
Da ne bude nedoumice, da kažem zašto mislim da ta njegova izjava, Tadićeva izjava nije bila srećna. Vidite, ja sam se godinama borio za to da Srbija bude nezavisna i u toj svojoj borbi ja sam bio u manjini u Srbiji i kad je reč o odnosu prema Crnoj Gori i kad je reč o Kosovu i Metohiji. Zašto bi neko iz strane države, koja je garant Dejtonskog sporazuma, rekao da nikada neće prihvatiti bilo kakvu odluku Republike Srpske koja bi odlazila ka tome da se jednog dana možda razloži Bosna i Hercegovina. Pa možda se dogodi da i među Bošnjacima i među Hrvatima jednog dana sazre misao da mogu dogovorno da se različu. Zašto bi Republika Srbija bila ta koja na taj način nastupa? Tako da u tom smislu, prosto ja mislim ako kažemo da narodi Bosne i Hercegovine treba da se sporazumeju, i to je nešto slično onoj tezi koja je bila u Jugoslaviji, da narodi treba da se porazumeju, onda treba zaista ostaviti to njima, a ne biti veći katolik od pape. To je vrlo loše.
Gospodine Filandra?
Nemam potrebe da dodajem ovim komentarima nešto posebno.
Gospodine Antiću, mislite li da Turska svoje poteze na Balkanu koordinira sa Briselom i Vašingtonom?
Verujem da vidimo kakva je politika u Mediteranu, Turska je na Bliskom istoku, svakako da postoji neka vrsta koordinacije, ali činjenica da je ta koordinacija verovatno drugačija, neću da kažem ni manja ni veća, ali to zaista ne znam, ali verovatno je drugačija nego što je bila pre 20 godina. I to govori o tome da su se okolnosti promenile. I meni se čini da i Turska i Rusija su se vratile i na balkansku i na rusku scenu na drugačiji način nego što je to bio slučaj pre 89. godine. Međutim, mi još ne znamo tačno kakva je priroda tog njihovog novog prisustva i jedino što znamo to je ono što je bilo u nekoj daljoj prošlosti. E sad, da li je moguće primeniti iskustva iz dalje prošlosti kad govorimo o budućnosti? Svakako ne, ili ako im je moguće, onda treba tu naravno znati još mnogo toga što mi u ovom trenutku zaista ne znam.
Gospodine Filandra, kako je vaše mišljenje? Da li Turska svoje poteze na Balkanu koordinira sa Briselom i Vašingtonom?
Određene poteze vjerovatno da, vjerovatno joj odgovara da ima imidž jedne moćne članice NATO saveza, što ona uistinu jeste, s obzirom na usluge koje pruža u sklopu tog saveza njegovim brojnim akcijama, i očito da je u nekoj općoj percepciji ona neko koja je u dosluhu sa američkim interesima i akcijama u ovom dijelu svijeta, ali zbilja to pripada više svijetu neke tajne no javne politike.
Poznato je da Turska ima dobre odnose sa Moskvom, ima dobre odnose i sa Vašingtonom. Da li baš ta njena pozicija, da li daje značaj njenim potezima na Zapadnom Balkanu, da bi prosto mogla da igra nekakav most između te dve politike, gospodine Antiću?
Mislim da da. Naime, odnosi između Rusije i Turske nikako se ne mogu porediti sa onim odnosima koji su bili pre stotina godina. To vreme što se tiče odnosa Moskve i Ankare odavno prošlo, tako da je s te strane to zaista dobro. Položaj koji imala Turska u vreme Trumanove doktrine, dakle da bude zajedno sa Grčkom neka vrsta, eto tako, ajde da kažem, uslovno rečeno, NATO krajine prema istoku, se sada promenila. Turska je sada više okrenuta na taj način prema Iranu, nekada prema Iraku i tako dalje, prema tom svetu u kome se sada dešavaju ove ubrzane promene. Tako da mislim da je to dobra strana. Mislim da na taj način se malo smanjuje tenzija koja realno postoji. Naravno, Turska i Rusija imaju drugačije stavove kad je reč o Bosni i Hercegovini. I možda je tu njihova najveća razlika, ali ja ne vidim da to utiče na njihov međusobni odnos. Možda je to posljedica činjenica su i Turska i Rusija izuzetno daleko i od Zapadnog Balkana i od Bosne i Hercegovine. Znate, Turska je do 1912. godine imala granicu sa Bosnom i Hercegovinom koja je bila okupirana, odnosno kasnije anektirana od strane Austrougarske. Rusija je bila na Dunavu, danas su obe te zemlje dosta daleko.
Gospodine Filandra, po vama, da li dobri odnosi Turske i sa Moskvom i sa Vašingtonom mogu da budu značajni kad je reč o ulozi Turske u regionu?
Turska i Moskva imaju posebnu geopolitičku upućenost i njihova povijest je u znatno većoj mjeri zajednička no što je to savremena povijest odnosa Amerike i Turske. Ne bih rekao da njihovi međusobni odnosi utiču na poziciju prema Bosni i Hercegovini, posebno prema ovom dijelu Balkana. Rekao bih da su to prilično odvojene perspektive turskog djelovanja, njena azijska orijentacija, pripadnost tom svijetu do Kavkaza, to je dio njene i povijesti, sadašnjosti, tu sa Rusijom odnosi sigurno nikada nisu remetili, niti će remetiti bez obzira na stanje odnosa Rusije, recimo i Bosna i Hercegovine. Tako da Turska zapravo više nastoji da svoju geopolitičku poziciju digne na jedan znatno veći stupanj, da se postavi kao jedan most između tih bitnih svjetskih struktura i da za sebe sama nešto učini. Te pozicije njene prema velikim centrima moći ne bih rekao da utječu poslovno. Prema nama koji smo ipak u odnosu na ta dva velika svjetska centra na nižem stepenu važnosti njihovoj spoljne politici.
Gospodine Antiću, koliko Turska kao ekonomski veoma jaka zemlja može pomoći u razvoju Zapadnog Balkana?
Turska je važan partner državama Zapadnog Balkana, ali eto, ja sam baš spremljujući se za ovu emisiju pogledao malo statistike. Ona je zaista simbolično prisutna i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. I mislim da je to posljedica, eto, upravo te činjenice da ona ekonomski ima mnogo veće ambicije nego što ima trenutno moći. Ali to naravno ne znači da se Turska u narednom periodu neće transformisati. Njena ekonomija i njena demografska struktura mnogo više podsjećaju na ove države koje su u velikom usponu, kao što su Kina i Indija, nego na zapadnoevropske zemlje, posebno na zemlje istočne Europe i Zapadnog Balkana.
Gospodine Filandra, po vama, koliko Turska može pomoći u razvoju Zapadnog Balkana?
Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, može mnogo više no što je to učinila do sada, s obzirom da njena direktne investicije jesu ovdje prisutne, a ne u objemu i karakteru kako se očekivalo. Naravno, s turske strane se svaki put čuje i vjerovati im je da su ovdje političke i administrativne prilike dosta nesređene, da je to razlog zašto se ovdje ne investira.
I na kraju u zaključku, gospodine Antiću, kako biste ocenili ulogu Turske u regionu? Da li Turska svojim angažmanom doprinosi stabilnosti Zapadnog Balkana?
Meni je žao što ovakva uloga Turske nije bila definisana u vrijeme pre dolaska njene sadašnje vlasti na čelo Turske. Tako da mi moramo da vidimo gdje će ta reforma kemalizma da dođe da bismo to tačno znali. Kako utiče. Ja se nadam da ako ostane na ovome kako je bilo do sada, da će utjecati pozitivno i da će pomoći da na Balkanu se održi ona stabilnost koja je uspostavljena proteklih 15 godina.
Gospodine Filandra, po vama, koliko Turska svojim angažmanom doprinosi stabilnosti Zapadnog Balkana?
Bitno je da Turska ni na koji način u svojom aktualnom politikom ne odašilje negativne silnice prema okruženju. A sve ono pozitivno što proizlazi iz njene politike u svakom slučaju je dobro došlo. Svake turske savlasti očekuje jedna ozbiljnost, dosljednost i pridruženost načelima međunarodnog politika. I ako stvar bude takva, to je za naše balkanske prilike uvijek za početak dovoljno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Filandra.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Antiću.
Hvala vam velikom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Čedomir Antić, istoričar i politički analitičar iz Beograda, i Šačir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti kako je proteklo obilježavanje dana logoraša u Omarskoj kraj Prijedora.
Po evidenciji Saveza logoraša, ali i Instituta za nestale, je negdje preko 700 logoraša iz logora Omarske ubijeno i to je dovoljan pokazatelj da se ne radi o političkom skupu, već jednostavno obilježavanju dana logoraša.
Kakva je reakcija iz Republike Srpske na održavanje skupa u Omarskoj?
A to je da ćemo 27. jula, kada je podignut ustanak u Bosni i Hercegovini i kada je pukla prva puška protiv fašizma, da podignemo obilježje na zlatištu Više Sarajeva za stradale Srbe u Sarajevu.
Tužilaštvo na suđenju Radovanu Karadžiću odredilo venecuelanskim vlastima rok za dostavljanje dokumenata relevantnih za ispitivanje venecuelanskog diplomate Diego Arije kao svjedoka.
Očekujemo da Venecuela odgovori i da nam podnese izveštaj do 10. oktobra.
Nakon skoro 70 godina na optuženičku klupu u Budimpešti sjeo nacista Šandor Kepiro, optužen za zločine nad Jevrejima, Romima i Srbima u Novom Sadu.
U samoj sudnici on je prvo pokušao da simulira ono da ne čuje, onda je tužac ihnuo Kepiro, da se okrenuo nasko i vidio se da stvari simulira.
Hrvatska uvodi 4 specijalna tužilaštva za ratne zločine te legalizira upotrebu dokaza prikupljenih u Hagu.
Time se zapravo isključuje opasnost da se neće moći koristiti iskazi koje su dale sad preminule osobe ili pak direktni očevici koji sad više ne mogu svjedočiti.
Zašto je važna posjeta predstavnika tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine Doboju?
Jer mnogi ne znaju šta se u Doboju desilo 92. i 95. Da li znaju i da li je zločin? Kad sam ja iz svog stana odveden s lisama na rukama, kad sam premlaćivan u logorima na 3 mjesta.
RFE presents Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Slijedi pregled vijesti koje su obilježile sedmicu iza nas.
Sud Bosne i Hercegovine ponovo je odgodio donošenje odluke o sporazumu o priznanju krivice za zločine u Bugojnu, koji je optuženi Enes Handžić postigao sa tužilaštvom BiH. Sudsko vijeće traži da se upotpuni informacija o nestalim osobama, o čijoj sudbini su dobijeni novi podaci, nakon što je Handžić dao izjavu u okviru priznanja krivice, po kojem je predloženo da Handžiću bude izrečena kazna zatvora između 5 i 10 godina. Optužnicom, koja je izmijenjena nakon sporazuma, Handžiću je na teret stavljena odgovornost za slanje hrvatskih zatvorenika na kopanje rovova i nepreduzimanje istrage protiv pripadnika vojne policije koji su učestvovali u fizičkom zlostavljanju i ubistvima Hrvata 1993. godine u Bugojnu. U Bratuncu je obavljena kolektivna dženaza za 16 Bošnjaka ubijenih 1992. godine. Najstarija sahranja žrtva, Sema Mašić, imala je 77 godina, a najmlađa Adina Hajdarević svega 3,5 mjeseca. Pored Adine isti dan ukopan je njen djed Galib, dok joj je majka sahranjena prošle godine. Govori Adinina tetka Mirsada Ahmetović.
Da neće nju nikad dirat, da nema potrebe nikad dirat. Evo što je nima i potrebe dirat, ubiši. Zar su bila potrebna dva metka na vakuga maksuma?
U Tuzli na Brčanskoj Malti je obilježeni događaj poznati kao Tuzlanska kolona. Zvaničnici općine Tuzla obilježili su dan odbrane grada. Porodice stradalih također su se došle pokloniti žrtvama, poginulim vojnicima JNA, koji su stradali u koloni koja se povlačila Vojvodina iz Tuzle. Velimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih istorijskih događaja Republike Srpske.
Ne želimo nikakav incident, niti pravimo političku priču od ovog događaja. A ovaj dan obeležavamo na dan stradanja.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Dragana Crnogorca na 13 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti u Srebrenici, nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je postigao sa državnim tužilaštvom. Crnogorac je proglašen krivim da je, kao pripadnik Centra za obuku na Jahorini specijalne brigade policije Republike Srpske, učestvovao u ubistvu 10 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Sandićima, kraj Bratunca. Sudsko vijeće utvrdilo da je Crnogorac bio svjestan širokog i sistematičnog napada na područje Srebrenice, u okviru kojeg je prisilno preseljeno 40.000 ljudi, a više od 8.000 muškaraca i dječaka ubijeno. Članice Vijeća sigurnosti UN saglasile su se da je potrebna istraga o navodima iz izvještaja Dicka Martija o nehumanom postupanju prema ljudima i trgovini ljudskim organima na Kosovu, ali se nisu složile ko tu istragu treba da vodi. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke i Francuske ocijenili su da Eulex ima kapacitete za takvu istragu, dok su zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova, na čelu sa Rusijom i Kinom, navele da bi istraga trebala da bude vođena pod mandatom Ujedinjenih nacija.
Vrijeme je da poslušamo priloge naših reportera.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
U Omarskoj, mjestu jednog od najzloglasnijih logora smrti, je 9. maja obilježen Dan logoraša. Unatoč protivljenju načelnika opštine Prijedor Marka Pavića, te izgovorima kako dan pobjede nad fašizmom nije primjeren datum za obilježavanje događaja iz prošlog rata, odata je počast žrtvama Prijedorske regije, a koji su mučeni do smrti. Kako je proteklo obilježavanje, čućemo od Erdoana Katane.
Bivši logoraši, članovi njihovih obitelji te predstavnici nekoliko nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Srbije još jednom su podsjetili na zlo koje se dogodilo tokom minulog rata u Bosni i Hercegovini i uputili jasnu poruku da se holokaust i zločini nigdje i nikada više ne smiju ponoviti. Kasim Hadžić, koji je došao iz Švedske o svojim danima provedenim u logorima Omerska i Trnopolje, ne želi govoriti, samo kaže
da se ne ponovi.
Sada Hođić u logoru Omarska izgubila je sina.
Moramo nastaviti dalje da živimo, jer nisu svi počinili zločin.
Ceremonije obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine prisustvovali su i članovi predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Izetbegović u svom obraćanju je istakao:
ne smijemo nikad zaboraviti šta se desilo na ovome mjestu i na sličnim mjestima, jer falsificiranje istorije, zaborav, je put da se zlo ponovo desi. Ne smijemo dozvoliti da se više ikad ikome nevijenom ovako zlo desi. Bez obzira na naciju, bez obzira na vjeru, bez obzira na ime. Moramo obilježiti ovakva mjesta. Moramo se sjećati. Moramo donijeti zakon o obilježavanju ovakvih mjesta.
Nažalost, ima puno mjesta u Bosni i Hercegovini na kojima su ljudi stradavali samo zato što su se pogrešno zvali, smatra Željko Komšić.
Nama izgleda nije nauk nikakav bio ono što se dešavalo od 41. do 45. da se desilo ponovo to od 42. do 45. Apsolutno svaka nevina žrtva ima pravo na pomen i ima pravo da se obilježi mjesto na kojima je ona stradala. Bez obzira o kome je riječ, kako se zove i bez obzira ko je počinila s tog zločina.
Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić ocijenio je neprimjerenim održavanje Dana logoraša BiH i politički motiviranim. Ipak i on smatra nužnim da se donese zakon po kojem će svi logoraši na cijeloj teritoriji BiH jednako moći obilježavati mjesta stradanja.
Vi znate da i sada još uvijek su samo na početku dobrovoljačke naše logoraše bili. A sada ću biti ja i drugi osuđen zašto se ja protivim ovom političkom skupu u Prijedoru.
I nevladine organizacije iz Republike Srpske su obilježavanje Dana logoraša u Omarskoj ocijenile provokacijom. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Čurguc:
oni bi trebali dakle da budu u funkciji pomirenja, stvaranja ambijenta za bolji život na ovim prostorima, a ne da prave nesubice i nekorektne paralele.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović ističe da obilježavanje Dana logoraša u Omarskoj nije ni provokacija, niti je politički motiviran skup.
Činjenica je da je logor Omarska presuđen velikim brojem presuda, doista da je to bio logor u kojem su ljudi maltretirani i ubijani, nažalost, da po evidenciji Saveza logoraša, ali i Instituta za nestale, je negdje preko 700 logoraša iz logora Omarske ubijeno i to je dovoljan pokazatelj da se ne radi o političkom skupu, već jednostavno obilježavanju dana logoraša i sjećanje na Omarsku, sjećanje na mjesto u kojem su ljudi stradali i na neki način da se ti ljudi ne zaboravaju, da se podsjetimo na njih.
Žene u crnom iz Beograda u Omarskoj su pročitali deklaraciju o nastavku borbe protiv fašizma, koju su osim njih potpisali i radna grupa četiri lica Omarske, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, grupa Spomenik i Centar za ženske studije, a podržali Savez logoraša u BiH i Udruženje logoraša Prijedor 92. Potpisnici deklaracije pozvali su institucije Srbije, Bosne i Hercegovine i opštine Prijedor da podrže inicijativu bivših logoraša za izgradnju memorijalnog centra u Omarskoj kako bi na taj način postali dijelom sjećanja na putu obnove suživota na prostoru bivše Jugoslavije. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Obilježavanje u Omarskoj zasmetalo je Savezu logoraša Republike Srpske koji najavljuje kontramjere i to podizanjem spomenika srpskim žrtvama na zlatištu iznad Sarajeva. Zašto se insistira na postavljanju spomenika iznad Sarajeva, dok se potpuno zanemaruju mjesta koja su inače sudskim presudama okarakterisana kao logori za Srbe ili ih kao takve niko ne osporava, kao što su recimo Čalebići ili Silos u Tarčinu? Odgovore donosi Dženana Karabegović.
16 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini žrtve se bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost svakodnevno koriste u dnevno-političke svrhe. Oni koji su nastradali 90. godina prošlog vijeka često služe za politička potkusurivanja. Kolika je manipulacija žrtvama najbolje svjedoči posljednji primjer kada je u Omarskoj obilježen dan logoraša. Obilježavanje tog dana na dan pobjede nad fašizmom 9. maja zasmetao je Branislavu Dukiću, predsjedniku Saveza logoraša Republike Srpske, koji zbog toga najavljuje kontramjere.
A to je da ćemo 27. jula, kada je podignut ustanak u Bosni i Hercegovini i kada je pukla prva puška protiv fašizma, da podignemo obilježje na zlatištu Više Sarajeva za stradale Srbe u Sarajevu.
Da li to znači da vi zapravo osporite činjenicu da je u Omarskoj bio logor?
Mi nikad nismo osporili da se nije desio zločin na sve tri strane. Ali ne može biti 9. maj, šta je to nego provokacija od strane prije svega Bošnjaka koji na takav način žele da stvaraju Bosnu i Hercegovinu.
Uslovljavanje obilježavanja dana logoraša u Omarskoj podizanjem obilježja na zlatištu kod Sarajeva pokazuje koliko se manipuliše žrtvama. Tim prije što su građani srpske nacionalnosti bili zatvarani i mučeni u logoru Čelebić ili Tačin. Zbog toga se postavlja pitanje zbog čega Savez logoraša Republike Srpske spomen obilježje umjesto na zlatištu ne postavi na tim mjestima. Ponovo Branislav Dukić.
Zato što je u Sarajevu stradalo po našoj evidenciji oko 6.650 Srba.
Haški tribunal, podsjećamo, osudio je Hazima Delića na 18 godina zatvora, Esada Landžu na 15 godina i Zdravku Mucića na 9 godina. Iako ta sudska presuda jasno pokazuje kakva mučenja su preživjeli građani srpske nacionalnosti u tom logoru, nikada do sada predstavnici Udruženja logoraša Republike Srpske nisu posjetili to stratište iz 90. godina prošlog vijeka, niti na tom mjestu postavili spomen obilježje. Amor Mašović, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Voditi u vezu posjetu predstavnika Saveza logoraša Bosne i Hercegovine logoru Omarska i sigurno najzloglasnijim nakon Drugog svjetskog rata sa podizanjem spomenika na području Trebevića apsolutno pokazuje odstup bilo kakvog saosjećanja jedne grupe ljudi ili pojedinaca sa bolom, sa patnjom, sa nestancima, sa silovanjima i na kraju sa likvidacijama koja su se dešavala.
Posljednji primjer Omarske svjedoči kako je u Bosni i Hercegovini pripadnost naciji najbitnija, a na isti način se odnosi i prema žrtvama koje se također prebrojavaju po krvnim zrncima. U takvoj konstelaciji odnosa ne preza se recimo da se iznad memorijalnog centra u Potočju Čariva, mjestu gdje su sahranjeni posmrtni ostaci srebreničkog genocida, gradi pravoslavna crkva. Zbog toga se s pravom postavlja pitanje koliko politika manipuliše žrtvama. Katrin Bomberger, direktorica Međunarodne komisije za nestala lica, kaže.
Politika ima jako puno uticaja. Nedavno sam imala sastanke sa članom bosansko-hercegovačkog predsjedništva Izetbegovićem i predsjednicima Hrvatske i Srbije Josipovićem i Tadićem. Razgovor je išao u pravcu da i oni počnu reflektovati potrebu da se zajednički nešto obilježi, jer je od izuzetne važnosti da i politička rukovodstva u ovim zemljama krenu u istom pravcu.
Ponovo Amor Mašović.
Treba prihvatiti, priznati bol svake od tih žrtava i na neki način vidjeti kako ti njihovim porodicama ili direktnim žrtvama pružiti satisfakciju.
Međusobna osporavanja jednih, drugih i trećih najteže padaju onima koji su tokom 90-ih izgubili članove porodica. Najvećem broju njih je onemogućeno da dobiju lokaciju za spomen obilježje. Tako su porodice stradalih bugojanskih Hrvata obilježje napravili na gradskom groblju. Serafina Kolovrat iz Udruge obitelji nestalih hrvatskih branitelja.
Ne treba negirati da se nije dogodilo. Niti su se sami poubijali. Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi. Zlo se dogodilo, treba to obilježiti i iz toga treba izvući pouku.
Koliko im je bitno da stratišta postoje, najbolje svjedoči Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Ako ne imamo svojih najmili, da odemo bar na to mjesto gdje su na najsvirepi način ubijeni i mučeni.
Boro Peulić, potpredsjednik organizacije porodica zarobljenih i nestalih civila Republike Srpske.
Dok ljudi ne shvate da se ne treba zloupotrebljavati tuđa žrtva radi nekih viši ili državni lični interesa, do pomirenja među ljudima ne može doći.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti, nakratko se vratio u Hašku sudnicu iz pritvora na raspravu u vezi njegovog zahtjeva za dostavljanjem dokumenata relevantnih za ispitivanje venecuelanskog diplomate Diego Arije kao svjedoka, odnosno o zahtjevu da se Ujedinjenim narodima i Venecueli izdaju obavezujući nalozi da to učine. Tijekom rasprave venecuelanski predstavnici su izjavili kako se počelo raditi na pronalasku dokumenata. Slušamo Gorana Jungvrsta.
Traženi materijal će biti dostavljen u roku od 3 do 5 mjeseci prema delegaciji Venecuele, čiji je Arija bio veleposlanik pri Ujedinjenim narodima te je predsjedao Vijećem sigurnosti UN-a u vrijeme Srebreničke krize u proljeće 93. godine, kada je usvojena rezolucija o takozvanim zaštićenim zonama. Direktor odjela za multilateralne ugovore Ministarstva vanjskih poslova Venecuele, Alfonso de Santiago, riječima sudske prevoditeljice.
Mislimo da je proces podijeljen u tri faze, a to je pretraživanje, kompilacija i analiza dokumenata. Vjerujemo da taj period od 3 do 5 mjeseci, period koji je potreban da se dokumenti dostave.
Podsjetimo, nakon što je Karadžić zatražio da mu Ujedinjeni narodi dostave prepisku veleposlanika Arije iz tog vremena, iz UN-a su u studenom prošle godine odvratili da bi prema dosadašnjoj praksi i povjerljivosti dokumente trebalo tražiti direktno od Venecuele. Venecuelanske vlasti su pak nakon toga u prosincu prošle godine odvratile sudskom vijeću da se dokumenti još traže, te da oni mogu utjecati na sigurnosna pitanja. Kako do sada nije ništa drugo poslano u Den Haag, suci su zakazali raspravu po članku 54 bis pravilnika suda na koju su pozvani predstavnici Venecuele. Predsjedavajući sudac Ogon Kwon na raspravi im je iznio svoja očekivanja.
Očekujemo da Venecuela odgovori ili da nam podnese izvještaj do 10. oktobra i pored toga očekujemo da venecuelanske vlasti koliko je god moguće ubrzaju postupak tako da mogu svoj izveštaj da nam podnesu do 10. septembra.
Arija bi kao svjedok tužiteljstva trebao svjedočiti o situaciji u Srebrenici i ratnim okolnostima u Bosni i Hercegovini 93. godine, a optuženi Karadžić bi se htio poslužiti tijekom unakrsnog ispitivanja njegovom prepiskom iz spornog vremena, koja je pohranjena u Ujedinjenim narodima. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Da se od pravde ne može pobjeći ni nakon gotovo 70 godina, govori primjer Šandora Kepiroa, kojem se u Budimpešti sudi za zločine počinjene nad Srbima, Jevrejima i Romima u Novom Sadu tokom fašističke racije u januaru 1942. godine. Osim za raciju, tereti se i za učešće u deportaciji novosadskih Jevreja u koncentracioni logor Auschwitz 1944. godine. Kepiro, koji danas ima 97 godina, optužbe smatra lažnima. Presuda će mu biti izrečena naredne sedmice. Radovan Borović.
Slučaj Kepiro sa velikom pažnjom prati i Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, koje je 2008. godine pokrenulo istragu protiv Kepira zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Srba, Jevreja i Roma tokom fašističke racije u januaru 1942. godine u Novom Sadu, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca Bruno Vekarić, koji u Budimpešti sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem prati suđenje.
Predmet, ovaj slučaj jeste rezultat naše dobre saradnje sa Efraim Zurovom i timom Wiesenthal centrom s jedne strane, i s druge strane sa mađarskim pravosudnim organima. Bilo je onako jako puno medija, to je strahovito veliko poslanje javnosti, ljudi se razne telege podava, jer su neki mladi ljudi koji su podržavali i čak i Kipiro, a s druge strane opet bili su ovi mladi jeveji sa žutim šestokratnim zvezdama na svijetu na Riveru kao u ono mesečno vrijeme. U samoj sudnici on je prvo pokušao da simulira ono da ne čuje, onda je tužao cihnuo, Kipiro se okrenuo onako. Vidio se da stvari simulira.
Bivšem kapetanu Hortijeva nacističke vojske ovo je treći put da izlazi pred lice pravde, a do sada nije ni jednom pravosnažno osuđen za zlodela počinjena tokom novosadske racije januara 1942. godine. Dva puta je osuđivan na zatvorske kazne od 10, odnosno 14 godina, ali ih nikada nije oslužio jer je nakon rata pobegao u Argentinu. 90-ih se vratio u Mađarsku nakon što je dobio uveravanja da neće biti gonjen. Predstavnici jevrejske opštine iz Novog Sada, među kojima su i porodice žrtava, također su prisutni na suđenju. Prema rečima predsjednika novosadske jevrejske opštine Gorana Levija, ova zajednica je mnogo pomogla da se Kepiro nađe pred licem pravde.
Jevreji uvijek traže da svi vinovnici zločina koji su se desili u to vreme, iako je to davno pre 70 godina, trebaju da budu osuđeni. Trebaju da budu osuđeni iz jednog razloga da se to obeleži, treba to iz drugog razloga da se to nikada ne zaboravi, a iz trećeg razloga da se to nikada više ne desi.
Kepiro je peti na listi najtraženijih odbeglih nacista iz Drugog svjetskog rata, za kojim traga i centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima. Osim za raciju, Kepiro je sumnjičeni da je učestvovao u deportaciji novosadskih jevreja u koncentracioni logor Auschwitz 1944. godine. Novosadska javnost, kao i članovi porodica ubijenih, dugi niz godina čekaju na početak suđenja, kaže predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović.
Porodice žrtava i novosadska javnosti očekuje početak ovog suđenja već niz godina i s jedne strane može se da kaže da je početak sudskog procesa preselak šanje za sve nas. Ipak ostaje da rečeno zašto treba toliko vremena da prođe da bi suđenje uopšte i počelo. Mi kao predsjednici grada pomno ćemo pratiti razvoj suđenja jer ono što se desilo te zime 1942. u Novom Sadu su jedan najtežih, najstravičnijih, najtamnijih trenutaka u istoriji našeg grada. Pravda za koju tragom već eto, skoro sad 70 godina mora biti zadovoljena.
Kepir je prošle godine čak tužio direktora centra Simon Wiesenthal Efraima Zurofa za klevetu zbog toga što ga je u mađarskim medijima i javnosti nazvao ratnim zločincem i moralnim monstrumom holokausta. Sud je odbacio Kepirovu tužbu, a suđenje je predviđeno da traje do 20. maja kada se i očekuje izricanje sudske presude i zadovoljenje pravde i porodica žrtava, kaže Bruno Vekarić.
Prosto osjećaju neko olakšanje zbog ovog slučaja, osjećaju u najglavnijem smislu zadovoljenje pravde na neki način ukoliko Kipiro bude osuđen. To je tipično postupka da će on biti veoma kratak, znači traje od 5. do 20. znači 20. već izriče sudska odluka.
Iz Beograda, Radovan Borović.
Nakon višegodišnjeg upozoravanja nevladinih organizacija u sklopu ispunjavanja uvjeta za zaključenje pregovora o hrvatskom članstvu u Evropskoj uniji, uvode se 4 specijalizovana suda za ratne zločine i legalizira se upotreba dokaza prikupljenih u Hagu u postupcima za ratne zločine na domaćim sudovima. Uvodi se i posebni državni odvjetnik za progon ratnih zločina. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Izmjenama zakona o primjeni statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, konačno je nakon višegodišnjeg inzistiranja stručne javnosti i nevladinih organizacija koje su pratile suđenja za ratne zločine na domaćim sudovima, izrijekom određeno da će se postupci za ratne zločine u buduće voditi isključivo na 4 županijska suda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Svi su parlamentarni klubovi podržali ovo rješenje. Miljenko Dorić u ime oporbenih narodnjaka.
Radi se o najstručnijem kadru, ljudima koji imaju velikog iskustva, koji su se specijalizirali za ta područja i to će svakako doprinijeti objektivnom i kvalitetnom suđenju.
Nakon 5 godina inzistiranja uvaženo je traženje nevladinih udruga, kaže Za naš radio, voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Tršević.
Pokazalo se predmetima u vezi korupcije da je specijalizacija sudaca i specijalizacija sudova nešto što je vrlo korisno u tako zahtjevnim postupcima.
Najviše postupaka za ratne zločine, njih preko 20% ukupnog broja, vodilo se po mjesnoj nadležnosti na malom županijskom sudu u Sisku, podsjeća gospođa Tešelić.
A u to je vrijeme u 90% postupaka Vrhovni sud vratio na ponovo suđenje. I s takvim rezultatima ja se stvarno pitam zašto se tako kasno donosi ova odluka.
Druga je usvojena novina da se u postupcima za ratne zločine pred hrvatskim sudovima može koristiti dokaze preuzete od Haga, dok se do sada te dokaze moglo koristiti isključivo u slučajevima preuzetim od Haga. Vesna Teršević vjeruje da će ti dokazi pripomoći prije svega u postupcima koji su još u predistražnoj fazi.
Time se zapravo isključuje opasnost da se neće moći koristiti iskazi koje su dale sad preminule osobe ili pak direktni očevici koji sad više ne mogu svjedočiti jer su u teškom zdravstvenom stanju.
Također uvodi se posebni državni odvjetnik za progon ratnih zločina kojeg imenuje glavni državni odvjetnik bez suglasnosti Ministarstva pravosuđa, čime se želi isključiti mogućnost političkog utjecaja. Ocijenjeno je da će se time poboljšati koordinacija u progonu ratnih zločina koja je do danas nedostajala. Među danas izglasanim poboljšanjima navedimo i uvođenje institucije pokajnika, kao i uvođenje mogućnosti da državno odvjetništvo podigne optužnicu za ratne zločine isključivo na temelju dokaza preuzetih od Haga, a bez provođenja domaće istrage. Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajbić.
U Doboju je u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske organizovana rasprava o približavanju rada pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine lokalnoj zajednici. Rasprava je održana u jeku političkih kalkulacija oko održavanja referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine koje dolaze iz ovog entiteta. Detalje ima Arnes Grbešić.
Zbog ratnih zločina počinjenih tokom rata na području Doboja, Dervente, Teslića, Bosanskog Broda, Bosanskog Šamca, Odžaka, Orašja i Modriče, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi 25 predmeta koji su u najzrelijoj fazi, što znači da se ubrzo može očekivati podizanje optužnica u tim slučajevima. Radi se o običnim vojnicima, oficirima i ratnim predstavnicima političkih struktura, kazao je glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić na okruglom stolu u Doboju o približavanju rada državnih pravosudnih institucija lokalnoj zajednici.
Vrlo je raznolika struktura predmeta. Postoje predmeti koji se odnose na osumnjičene koji su bili pripadnici sve tri oružane snage u sukobu tijekom rata u Bosni i Hercegovini, naročito što se za Doboj vežu i određeni gradovi u Posavini.
Raspravu o približavanju rada pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine lokalnoj zajednici u Doboju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa tužilaštvom i sudom BiH, kaže predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Vedrana Subotić.
To je jako bitno, pošto javnost nema jasnu predstavu o radu suda i tužilaštva. Neko ima neke predrasude iz različitih razloga, a kada vide na konkretnim primjerima kako to radi sud i tužilaštvo, mogu da razgovaraju sa njima, da ih pitaju ono što ih zanima i da na taj način razjasne neke svoje stavove.
Ovo je tema o kojoj se mora govoriti i u Doboju, kazao je član udruženja logoraša Zeničko-dobojskog kantona Zahid Kremić.
Jer mnogi ne znaju šta se u Doboju desilo od 92. do 95. da je Doboj bio logor i grad. I da je u Doboju još pored toga bilo 12 mjesta u kojima smo mi logoraši provodili, na kojima su torture vršene. Da li oni znaju šta se desilo u Doboju? Da li znaju i da li je zločin? Kad sam ja iz svog stana odveden s lisicama na rukama, kad sam premlaćivan u logorima na tri mjesta.
Politički napadi na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine koje se bave procesuiranjem počinjenih ratnih zločina nisu posljedica objektivne analize o njihovom radu, smatra predsjednik Foruma građana Tuzle Vehid Šehić.
Provejava nešto protiv čega se borimo 93. godine, da mi iz žrtve, radi kojih ovo se sve i čini i procesuira, opet prebrojamo po nacionalnoj osnovi, tako gledamo i one koji su sumnjičeni za ratni zločin. Ukoliko bi uspjeli da zločince gledamo kao zločince sa svojim imenom i prezimenom, žrtve sa svojim imenom i prezimenom, drugačije bi gledali.
Sud Bosne i Hercegovine je prva pravosudna institucija u regionu kojoj je Haški tribunal na daljnje procesuiranje prebacio predmete ratnih zločina i nikada od strane tribunala nije bilo primjedbi na njegovu pristrasnost ili neprofesionalnost. Zbog ratnih zločina počinjenih na području Doboja, sud Bosne i Hercegovine do sada je pravosnažno osudio Predraga Kujundžića, komandante jedinice Predini Vukovi, na 17 godina zatvora, dok je bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Miodrag Marković nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora. Pred sudom Bosne i Hercegovine zbog ratnih zločina nad civilima na području Dervente i Bosanskog Broda pravosnažno je osuđen Ivica Vrdoljak, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane iz Dervente, za program Pred licem pravde iz Doboja. Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Do narednog slušanja pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednice Nardijana Sadović i Dženana Halimović.